Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Economia Moldovei și previziunile nu tocmai optimiste ale unui grup de experți pentru perioada următoare.
Premierul Gabur își dă asigurări la Bruxelles că Moldova nu și-a schimbat prioritățile de politică externă și nici dorința de reformă.
Iar fostul premier Iurie Leancă a decis să părăsească Partidul Liberal Democrat și să creeze altul.
Și despre viața creștinilor sub teroarea militanților din statul islamic. Începem cu știrile de la această oră.
Președintele Consiliului European Donald Tusk i-a spus noului premier moldovean Kirill Gaburici la Bruxelles că Uniunea Europeană va rămâne prietena Moldovei în vremuri de tensiuni regionale majore și a cerut continuarea reformelor. Am discutat despre nevoia mai multor acțiuni pentru combaterea corupției, reforma sectorului justiției și îmbunătățirea condițiilor pentru investiții. Mai mult, am căzut de acord că trebuie abordate urgent neajunsurile critice din sectorul financiar, a spus oficialul european. Premierul Gaburici, aflat în prima sa vizită în străinătate după instalarea de săptămâna trecută cu voturile PLDM, PDM și PCRM, a dat asigurări că Republica Moldova își urmează cursul european, pornit în anul 2009. Liderul liberal-democrat Vlad Filat a spus că plecarea fostului premier Iurie Leancă din partid este foarte regretabilă și a dat asigurări că PLDM nu va accepta niciodată abandonarea cursului de integrare europeană a Republicii Moldova. Filat le-a vorbit jurnaliștilor la scurt timp după ce Leancă a anunțat că părăsește PLDM și fracțiunea parlamentară pentru că partidul ar fi trădat votul pro-european al alegătorilor de la 30 noiembrie 2014. În vârstă de 51 de ani, Leancă a spus că va încerca să înființeze un nou partid după eșecul de la 12 februarie în a obține votul de încredere al Parlamentului în fruntea unui nou guvern. Cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele României Klaus Iohannis au discutat despre situația din Ucraina și Republica Moldova la o întrevedere avută astăzi la Berlin. Cei doi au fost întrebați dacă Rusia poate face în Moldova ceea ce a făcut în Ucraina.
Also, das hoffen wir nicht und
sperăm că nu, a spus Angela Merkel. Ne aflăm în proces de asigurare a opririi focului în Ucraina, care să dureze mai mult timp. Cancelara germană mai este citată de presa din România, spunând că trebuie făcute noi încercări pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Nu trebuie să uităm că acest conflict există. Nu se poate spune că în Moldova lucrurile stau așa cum ne-am dori, este citată Merkel de televiziunea Digi24. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Rusia trebuie să-și retragă aproximativ 1000 de unități de echipament militar din Ucraina. Stoltenberg a mai spus că orice încercare separatiștilor proruși să-și extindă teritoriul pe care îl ocupă în estul Ucrainei va fi inacceptabilă. El a făcut declarația la scurt timp după anunțul armatei ucrainene că începe să retragă armamentul greu de pe linia frontului, după două zile în care nu s-a înregistrat nici o victimă. Anunțul întărește speranțele că ultimul armistițiu convenit la Minsk poate avea șanse de durată, deși rebelii sprijiniți de Rusia l-au neglijat până acum, până când au cucerit orașul strategic de Balțeve.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Criza din Federația Rusă, instabilitatea sectorului bancar și deprecierea leului moldovenesc sunt în mare parte motivele din cauza cărora Republica Moldova riscă în acest an să intre în recesiune economică. De altfel, experții Institutului Viitorul prognozează în următoarele luni o majorare a prețurilor la energia electrică și cea termică, după care vor urma mărfurile de primă necesitate. Concluziile economiștilor sunt rezumate în relatarea Dianei Răileanu.
Deși la începutul crizei economice din Federația Rusă, mulți experți prognozau că Republica Moldova va fi cel mai puțin afectată printre țările CSI, problemele din sectorul bancar au multiplicat efectele negative ale șocului economic din Rusia. Bună oară, pentru a stabiliza leul, Banca Națională a decis recent majorarea ratei dobânzii în cazul creditelor oferite în lei. Această decizie, explică economistul Sergiu Gaibu, va afecta în mare parte parte oamenii de afaceri, principalii clienți ai băncilor. În consecință, aceștia nu vor putea să-și dezvolte afacerile așa cum au planificat și vor fi mai puțin competitivi pe piețele din exterior, în special cele din Occident, constată Sergiu Gaibu.
Ridicarea ratei de finanțare înseamnă de fapt o stagnare a masei monetare și de fapt în criză, când agenții economici au nevoie de o finanțare ieftină, lucrul acesta agravează situația din sector real. Noi am asistat la o astfel de situație în 2008-2009, atunci când, iarăși în nobilul obiectiv de a stabiliza prețurile, rata de refinanțare a fost majorată semnificativ. În 2009, respectiv, am asistat la o scădere economică de minus 6,35%.
Criza din Federația Rusă va avea un impact și asupra pieței muncii, spun experții de la IDIS Viitorul în cea mai recentă revistă de analiză Monitor Economic. Corina Gaibu prognozează o sporire a șomajului cu cel puțin 5%, ținând cont de faptul că tot mai mulți muncitori vor reveni acasă după înăsprirea condițiilor migraționale din Rusia.
Ne așteptăm la o accentuarea problemei migranților, anume mă refer la migranții din Federația Rusă. Pentru că deja au fost accentuate unele evoluții privind interdicția accesului la piața de muncă a câtorva mii de migranți, dar pe lângă aceasta chiar și șederea migranților care au dreptul să o facă în Federația Rusă nu mai are sens, pentru că majoritatea din ei deja nu mai acumulează, nu mai generează acele economii care îi motivează să întrețină și le dă posibilitatea să întrețină familiile din Republica Moldova.
Nu doar factorul extern va contribui la stagnarea economiei moldovenești în 2015. Agitația de pe piața valutară va avea un impact asupra prețurilor. Experta Corina Gaibu spune că în următoarele luni vom asista la o creștere a tarifelor cu cel puțin 45% la energia electrică și gaze naturale și 33% pentru energia termică. Aceste tarife, adaugă experta, vor porni lanțul scumpirilor pentru produsele de primă necesitate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Zi frământată astăzi la Chișinău. Fostul premier Iurie Leancă și vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat și-a anunțat plecarea din partid și intenția de a forma un nou partid și a vorbit despre trădarea așteptărilor electoratului. Liderul Liberal Democraților, Vlad Filat, a vorbit despre lipsa de corectitudine în decizia luată de fostul său coleg de partid, iar leul moldovenesc a continuat să scadă. Ala Ceapai a urmărit declarațiile celor doi lideri, cândva parteneri, în eforturile de a duce Moldova pe calea europenizării și a reformelor.
Am luat decizia de a mă retrage din partid și din facțiunea parlamentară a partidului începând cu ziua de astăzi. Pentru că proiectul meu politic și al unei bune părți ale legătorilor PLDM nu mai coincide cu acțiunile din ultima perioadă ale formațiunii. PLDM și-a pierdut identitatea, ajungând captiv unor interese de grup și al poftelor lui Vladimir Voronin și PCRM.
A anunțat fostul premier Iurie Leancă, sugerând că învestirea unui guvern minoritar în cărdășie cu PCRM nu ar fi singurul motiv al plecării sale din partid, însă unul decisiv.
Oamenii nu au votat PLDM pentru că acest partid să se arunce în brațele lui Voronin. PLDM și PD au făcut o înțelegere premeditată cu PCRM că nu au dorit de la bun început o alianță pro-europeană, optând pentru una de interese cu un guvern care să execute toate comenzile politice.
Iurie Leancă a sugerat că un alt motiv al plecării din PLDM ar fi și relația sa cu liderul partidului Vlad Filat, despre care a spus că s-a răcit după ce Leancă a devenit premier, luând locul lui Filat, demis atunci pentru presupuse acte de corupție. Relația dintre cei doi s-a deteriorat inclusiv pentru, citesc, diferența de viziune legată de modul în care trebuie să activeze instituțiile statului, a spus Leancă. Din acest motiv, dar și pentru că în PLDM toate deciziile, citesc, se iau într-un mod suspect de unanim, Leancă a lăsat de înțeles că se gândea să părăsească partidul încă înainte de campania electorală, dar a renunțat, fiind pe de-o parte rugat de Filat să rămână, iar pe de altă parte nevrând să dea o lovitură dură formațiunii. După ce a anunțat că în scurt timp va iniția un nou partid politic finanțat de cetățeni, Iurie Leancă i-a adresat un mesaj fostului său șef de partid.
Domnului Vlad Filat îi transmit că deși suntem pe drumuri total opuse, câtă vreme va înțelege să respecte alegerea mea și a colegilor mei, În mine va avea un partener de discuții deschis. Eu mai cred că dacă va dori, se poate întoarce la cei care l-au votat, la proiectul care l-a definit ca om politic. Un om care a promis o Moldovă europeană și modernă, fără Voronin, fără comuniști.
La scurt timp după ce Leancă a anunțat că pleacă din PLDM, punând la îndoială aspirațiile pro-europene ale partidului, liderul formațiunii, Vlad Filat, a declarat că este o decizie regretabilă.
Nu cred că din punct de vedere politic este cea mai corectă decizie în ce privește declarațiile de trădare a parcursului și votului pro-european. Este un neadevăr.
Vlad Filat a făcut aluzie că tocmai Iurie Leancă ar fi responsabil de cele întâmplate la BEM și aeroport.
Atât eu personal, cât și colegii din Partidul Liberal Democrat din Moldova, suntem mai mult ca oricine în elucidarea și investigarea imparțială a situației din sistemul bancar și cazul aeroport.
Divergențele dintre cei doi au apărut în public anul trecut, manifestându-se inclusiv prin decizia lui Iurie Leancă de a solicita un audit internațional asupra situației din sistemul bancar și din Banca de Economii în particular, sau bunăoară prin sprijinul acordat de Iurie Leancă în campania electorală din România candidatului la președinție al stângii, premierului Victor Ponta. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi este interesată de câteva subiecte moldovene și regionale. Tania Radu.
Într-o relatare de la Fața Locului, Elena Dumitru scrie în Adevărul că în ziua vizitei președintelui român Klaus Iohannis la Chișinău, polițiștii erau mai mulți decât copacii. Jurnalista consideră că cea mai interesantă știre a fost formulată atunci de președintele moldovean Nicolae Timofti, care a spus că a cerut mediului de afaceri din România mai multe investiții, cităm, inclusiv în domeniul audiovizualului. Părerile moldovenilor despre noul premier al Moldovei, Kiril Gaborici, sunt încă nesigure, constată autoarea articolului. Oamenii nu prea îl cunosc. Unii spun că e omul lui Vladimir Putin. Se consemnează de asemenea opinia că Nicolae Timofti a trebuit să-i ceară lui Klaus Iohannis să explice mai apăsat europenilor, Germaniei mai cu seamă, care este situația Republicii Moldova. Și despre anunțul făcut de fostul premier Iurie Leancă, anume că fondează un nou partid, sunt păreri împărțite. Unii spun că e cam târziu, că mai bine o făcea când a fost la putere. Inclusiv liderul liberal Mihai Ghimpu e de această părere, pentru că, citează Adevărul, Banca de Economii și aeroportul de la Chișinău au fost deja înstrăinate. Pe de altă parte, și Elena Dumitru, autoarea acestui articol din Adevărul, și Cristian Pantazi de la Hot News sunt de părere că Iurie Leancă are un culoar foarte bun pe fondul dezamăgirilor pe care le-au produs liberal-democrații lui Vlad Filat prin asocierea cu comuniștii, dar și democrații lui Marian Lupu. Cristian Pantazi pune o notă mai degrabă bună vizitei lui Klaus Iohannis la Chișinău. Și-a îndeplinit țintele stabilite cei drept destul de jos, și anume să-și cunoască partenerii de dialog și să transmită mesajul cheie că Moldova trebuie să rămână pe cursul pro-european. Reușita vizitei s-ar ascunde dincolo de declarațiile propriu-zise, și anume în ton. Iohannis ar fi dat de înțeles că România nu va tolera prea mult abaterile de la agenda reformistă. Cităm, Bucureștiul nu-și face iluzii. Știe că Partidul Comuniștilor va fi o frână în calea marilor reforme. Știe că liderii corupți nu-și doresc o justiție cu adevărat independentă și ca atare va privi cu circumspecție următoarele mișcări politice. Pe de altă parte, se spune în acest articol de la Hot News, România nici nu-și poate permite să respingă brutal actuala coaliție, fie ea și sprijinită de comuniști, pentru că ar însemna să abandoneze țara în brațele Rusiei, care atât așteaptă. Grea alegere pentru România, pentru Iohannis, scrie Cristian Pantazi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră de internet și un articol apărut astăzi în revista germană Der Spiegel, în varianta electronică, despre Moldova și intitulat Avertisment NATO, Putin țintește Republica Moldova.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre teroarea în care trăiesc creștinii sub regimul militanților islamici și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre un medic chirurg care a operat și separatiști proruși din estul Ucrainei și militari ai trupelor guvernamentale ucrainene.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
În pofida faptului că a fost declarat armistițiu, în zona conflictului continuă ciocnirile dintre soldații ucraineni și separatiștii proruși. Unul dintre punctele fierbinți din Donbas rămâne Artyomovsk, care a ajuns pe prima linie de front după retragerea trupelor ucrainene din Debalțeve. La spitalul local sunt tratați militari ucraineni răniți, dar și cei din cealaltă parte. Medicul chirurg Dmitri Bondar, care anul trecut lucra de partea autoproclamatei Republici Populare Donetsk, i-a povestit despre asta corespondentului serviciului rus Europa Liberă, Anton Naumliuk.
Начнем с того, что я вообще с той стороны. Я там работал.
Sunt din cealaltă parte, de fapt. Am lucrat acolo. La noi, totul a început pe 18 iulie. Eram la lucru și a început. Până pe 31 august, noi trăiam la muncă. Era imposibil să pleci. Focurile erau interminabile și veneau tot mai mulți civili și răniți. Apoi am ieșit chiar noi. Trebuia să ne căutăm de lucru. N-am mers la Popasnaia, spitalul abia de se mai ținea. Lucrez acum aici, la Artyomovsk. În tot acest timp am tratat 4 oameni din cealaltă parte.
Jurnalistul a întrebat ce atitudine au separatiștii față de dumnealui.
Au o atitudine normală, începe a înțelege și ei. Cred că cei îndoctrinați deja au fost omorâți, iar cei care au fost pe front și au rămas în viață nu mai vor să lupte. Dacă n-ar fi continuat furnizarea armamentului, dacă n-ar fi fost acești cazaci, totul s-ar fi terminat de mult. Miliția nu avea în dotare tancuri, graduri și drone. Nu sunt și n-au fost niciodată. Nu înveți să controlezi o dronă într-o lună, cred că nici în două. Nu pot înțelege un lucru. Ce vor de la acest război? Nu vor ca țara să intre în Europa? Păi Ucraina nu se va integra în următorii 20 de ani, după cum înțeleg eu. Nimeni n-are nevoie de o piatră în spate. Vor să distrugă economia, nici nu mai au ce distruge. Și acest lucru putea fi făcut mult mai simplu. Nu pot înțelege care este scopul.
Corespondentul serviciului rus al Radio Europa Liberă a întrebat dacă printre cei care ajungeau la dumnealui au fost localnici sau și oameni veniți din Rusia.
Și localnici și ruși. Personal am tratat vreo 2 ruși și vreo 3-4 localnici.
Jurnalistul Anton Naumliuk a întrebat dacă acești ruși erau voluntari sau militari în concediu.
Voluntari și militari, în așa zisele concedii, judecând după felul în care țineau și foloseau armele. La început, de cealaltă parte, erau niște băieți de treabă. Ei ajutau civilii, nu făceau provocări, îi hrăneau, le ofereau câte ceva. În octombrie-noiembrie, totul s-a schimbat și s-a schimbat foarte brusc. Au început aceste provocări absurde. Vorbesc despre regiunea mea, unde am stat eu. Au început să înroleze mulți oameni deplasați. Pușcăriași, narcomani, au chemat toți bandiții, au închis toate punctele de unde se cumpărau droguri. Orașele sunt mici, toți știu ce și unde se întâmplă. Apoi totul s-a schimbat. Sunt indiferenți, dacă pot spune așa. Pentru ei, războiul era important. Nu le păsa ce va fi aici după război, cum vor trăi oamenii, unde vor locui. Nimeni nu se mai obosea să se gândească dacă racheta lansată va nimeri într-o casă cu oameni pașnici sau altundeva. De ce ai trage într-o regiune unde n-a fost nici țipenie de soldat, îmi este absolut neclar.
Corespondentul a întrebat dacă civilii care au plecat în Rusia se întorc.
Foarte mulți civili se întorc la casa lor, la locul de muncă, în orașul lor. Dacă se vor opri focurile de artilerie, oamenii se vor întoarce și vor reconstrui totul. La drept vorbind, oamenilor de pe linia frontului le este indiferent cine e la putere. Contează să nu le zboare rachete deasupra capului. Că va fi mai bine sau mai rău, vor afla pe urmă. Acum, pacea e importantă. Înțelegeți? Nici nu-ți mai pasă de focurile pistoalelor mitraliere. Sunt la ordinea zilei. Șuierăturile, minele, gradurile, asta da. Din septembrie și până astăzi, am avut 2 sau 3 rând de gloanțe. lunetiștii m-au ochit. Restul, șrapnel și artilerie. Este războiul artileriilor și trebuie să-i lăcuim pe toți. Toți oamenii mor la fel și înăuntru suntem toți la fel. N-avem încotro.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, pregătită astăzi de Natalia Sergeev. O nouă ediție joia viitoare. Rubrica e de găsit oricând și pe internet la europalibera.org. Militanții Organizației Statul Islamic au răpit cel puțin 220 de locuitori ai satelor siriene creștine din nord-estul Siriei în timpul unei ofensive de 3 zile, a anunțat organizația care monitorizează violențele din Siria. Observatorul sirian pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, a spus că răpirile au avut loc când organizația Statul Islamic a cucerit 10 sate locuite de o străveche minoritate creștină lângă Hasaka, un oraș controlat în mare parte de curzi. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Reuters amintește că Statul Islamic și-a luat mereu ca țintă membrii minorităților religioase, ca și pe proprii colegi de credință musulmani suniți, care refuză să jure credință așa numitului califat pe care organizația l-a proclamat în anumite regiuni ale Siriei și Irakului. Un video publicat săptămâna trecută arăta membrii ai organizației extremiste decapitând 21 de creștini de rit coptic din Libia. În august anul trecut, militanții au ucis sau luat în sclavie sute de membri ai minorității irachiene Yazidi, pe care Statul Islamic o acuză că ar sluji diavolul. După capturile din zilele trecute, sute de creștini au fugit în cele două orașe principale ale provinciei Hasaka, scrie Reuters, adăugând că regiunea este importantă pentru Statul Islamic, fiindcă este o punte între teritoriile pe care le controlează în Siria și Irak. Zona este predominant curdă, dar are și populații de arabi, asirieni creștini și armeni. În ultimele săptămâni, Statul Islamic a pierdut unele teritorii din nord-estul Siriei, după ce fusese alungat din orașul curd Kobani în ianuarie de către forțele curde sprijinite de raidurile aeriene internaționale. Aceste raiduri, scrie Reuters, nu au reușit însă să stopeze înaintarea islamiștilor în localitățile mai mici, în mediul rural. Ultimele răpiri, scrie Associated Press, au mărit temerile în rândul minorităților religioase din Siria și Irak. Extremiștii ar putea folosi captivii din rândul creștinilor asirieni pentru un eventual schimb de deținuți cu forțele curde din nord-estul Siriei. Facem apel la bombardamente mai intense, a spus agenția Reuters, Ablad Kurie, într-un interviu pe Skype. El s-a plâns că joia a fost a treia zi în care militanții atacă satele creștine, dar încă nu s-a semnalat niciun bombardament din partea Coaliției Internaționale. Osama Edwards, director al organizației Rețeaua Asiriană pentru Drepturile Omului, a declarat agenției France Press că, în opinia lui, capturarea creștinilor ar dovedi că Statul Islamic pierde teren în fața Coaliției Internaționale. Au luat ostatici ca să-i folosească drept scuturi umane, a spus Edwards. Noua dramă a creștinilor din zone predominant islamice a stârnit ecouri speciale în Occident, unde soarta acestei minorități religioase a fost urmărită cu atenție mereu. Recent, ziarul american New York Times scria că, în rândul comunităților creștine din Orientul Mijlociu, există un sentiment al sfârșitului iminent. Când pleacă un creștin, nu vine altul să ia locul, iar asta nu este bine nici pentru lumea arabă, a explicat odată istoricul libanez Kamal Salibi, care a murit în 2011 înainte ca persecutarea minorităților religioase să atingă asemenea proporții. Papa Francisc le-a spus recent, voi sunteți o turmă mică, dar o turmă cu mare responsabilitate în zona unde s-a născut și a început să se răspândească creștinismul. Voi sunteți drojdia din aluat.
A lui, Salvatore del mondo, domando oggi che guardi i nostri fratelli.
Mă rog Domnului să vegheze asupra surorilor și fraților din Irak și Siria, care suferă de prea multă vreme din pricina unui conflict prelungit și care, împreună cu membrii altor minorități etnice și religioase, sunt victimele unor persecuții brutale.
Patiscono una brutale persecuzione.
A spus Papa Francisc.
A fost Mircea Țicudean și situația creștinilor din Siria și Irak, din satele cucerite de militanții Statului Islamic. În Statele Unite, anunțata vizită la Washington a premierului israelian Benjamin Netanyahu continuă să trezească controverse. Vizita este plănuită cu 2 săptămâni înainte alegerilor generale din Israel. De la Washington, Valeriu Sela.
Alocuirea programată la 3 martie îl va aduce pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în fața Congresului la invitația președintelui Camerei Reprezentanților John Boehner. Ceea ce a supărat administrația Obama este că discursul a fost pus la cale fără ca părțile să anunțe Casa Albă, așa cum ar fi fost protocolat. În consecință, nici Obama, nici vicepreședintele Biden și nici secretarul de stat Kerry nu se vor întâlni cu liderul israelian. Argumentul oficial este că sunt evitate întâlniri cu lideri din străinătate înainte de alegeri în țările respective, în cazul Israelului, la 2 săptămâni după proiectată alocuțiune. consigliera presidenziale, Susan Rice, ha spesso che il discorso introduce un noto partigiano nell'abordare le relazioni bilaterali, cioè creare un potenziale distruttivo. Donna Rice si riferisce alla fattura invitazione a pila della Repubblica, in maniera in cui fosse acuta nel suo contesto il ruolo tradizionale al precedente ricca leader in politica esterna. Casalba ha annunciato che il presidente Obama è d'accordo con l'analisi fatta da Susan Rice, protettore del corrispondente cinese, ha permesso che una relazione si sia supposta partigianato di politica sapeste a ciò relazioni. Il primo ministro israeliano è di parere che un delirio accusato dai democrati ha interiore impressi a falsa dei partigianati politici, ha lasciato il presidente Israele. In realtà che singolo il suo obiettivo è sopportarsi del suo pericolo iraniano nel cercare di amplificare un accordo con Zara nel mese in cui l'amministrazione Obama è angaggiata. Netanyahu ha spus che si è deciso se si adesse del congresso americano pentru că acesta este ultima șansă de a stopa un acord între puteri majore ale lumii și Iran. Susan Rice a refuzat să speculeze că Netanyahu ar avea obiective electorale, arătând doar că ideea relației Statelor Unite cu Israelul este ca ea să nu fie supusă fluctuațiilor politice într-o țară sau alta, arătând că Statele Unite vor continua să încerce să mențină acest spirit. Pentru Europa Liberă, pare de seara.
În România, plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri un proiect de lege pentru conferirea titlului onorific de martir și erou al națiunii pentru Avram Iancu, una din personalitățile de frunte ale Revoluției din 1848 din Transilvania. A folosit ca lozincă a mișcării sale sloganul Voi sunteți poporul. De la București, Sabina Fati.
Parlamentul României are o serie de restanțe în privința legislației electorale, a legilor privind siguranța națională sau cele referitoare la educație. Unul din 10 parlamentari are dosar penal sau este trimis în judecată, dar corupția și prioritățile legislative nu sunt suficient de prestante, așa că plenul Camerei Deputaților a trecut la rezolvarea trecutului și a decis să-i acorde titlul onorific de martir și erou al națiunii române lui Avram Iancu. Această lege a fost adoptată cu 2 săptămâni înainte de 15 martie, care este ziua maghiarilor de pretutindeni și care este oarecum legată de destinul lui Avram Iancu. La 15 martie 1848 a început Revoluția Ungară, care l-a forțat în cele din urmă pe guvernatorul Imperiului Habsburgic din capitala ungară să accepte o listă cu reforme care urmau să instaureze un sistem politic democratic în Ungaria, regat aflat atunci, la fel ca Transilvania, sub Imperiul Habsburgic. Avram Iancu, eroul romantic al istoriei românești, s-a situat în perioada pașoptistă de partea contra-revoluției, așezându-se în fruntea trupelor paramilitare formate din țărani români din Ardeal, luptând astfel alături de armata austriacă și de cea rusă, care venise în sprijinul Vienei. În ciuda diligențelor făcute de Nicolae Bălcescu pentru a-l convinge pe Avram Iancu să se alăture revoluționarilor ungari, acesta a rămas convins că doar împăratul i-ar putea ajuta pe românii transilvaneni să capete mai multe drepturi. Intelectual crescut la școlile catolice ungurești, cu legături în cercurile francmasonice, Iancu reușește să strângă în 1848 suficienți bani pentru întreținerea și înzestrarea armatei sale, dar în cele din urmă se retrage în munți, pierzând nu doar legătura cu realitatea, ci și fondurile și documentele Revoluției. Fără abilități politice, incapabil de compromisuri care să ducă la rezultate pentru comunitatea sa, această figură eroico-tragică ascunde încă o serie de necunoscute. Pentru politicienii de astăzi, Avram Iancu este simbolul naționalismului autohton, cel care s-a bătut cu ungurii și care a pornit de la premiza totul sau nimic. În final, el nu a reușit să aducă nimic pentru români, dar este prețuit pentru inflexibilitate. A contribuit totuși la conștientizarea sentimentului național, dar și la ascuțirea conflictului dintre români și maghiari și transformarea acestora, prin propaganda ambelor părți, în dușmani perpetui. În legea votată ieri de Camera Deputaților, ca for decizional, se arată că Avram Iancu este cel mai mare erou al românilor din Transilvania, cu merite excepționale în afirmarea identității și drepturilor naționale. Autorii legii sunt fostul lider liberal Crin Antonescu și fostul ministru al apărării Teodor Atanasiu, cel care trimitea pe șest scrisori ambasadelor NATO că România urma să-și retragă trupele din Irak și Afganistan. Gestul celor doi parlamentari români ar fi fost justificat dacă în paralel ar fi fost declarat erou și un maghiar pentru a demonstra că este posibilă reconcilierea dintre români și unguri. Într-o perioadă în care extremismul renaște în Europa, în loc să fi dat apă la moară naționaliștilor, Parlamentul României ar fi putut să găsească echilibrul și să restabilească chiar adevărul istoric. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Cristina Brumă de la evenimentul zilei.
citiți despre alegerile locale care ar putea fi amânate pentru toamnă, derută, calcul politic sau teamă de fiasco? La toate aceste întrebări răspunde autorul Anatol Moraru și experții săi. Un alt material îl găsiți în pagina economică, Unde dai și unde crapă. Devalorizarea leului, un efect al presupusului furt de la Banca de Economii, acesta este titlul articolului. Situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank rămâne învăluită în ceață, dar tot mai mulți experți și foști oficiali susțin că anume presupusul furt de aproape 30 de miliarde de lei, potrivit Centrului Național Anticorupție, a și provocat destabilizarea situației de pe piața valutară din ultimile luni, iar cele trei bănci au și fost mari câștigători ai jocului leului, obținând doar într-o lună profituri de aproximativ jumătate de miliard de lei.
Cu recomandările din evenimentul zilei de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici.